Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos dos llamamientos que hacerte. Uno, el primero, que si ves fuego, debes llamar al 085 para avisar, porque los incendiarios, como esta pasada noche en dos parroquias de Cerdedo Cotobade, siguen plantándole fuego al monte. Y el otro llamamiento tiene que ver con una madre coraje. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y se busca a la cría de un delfín que se murió en la ría de Pontevedra y que turistas vieron cómo su madre hasta intentaba reanimarla frente a Combarro. Si alguien encuentra ese animal varado en la ría de Pontevedra, que avise al 112 o a la CEMMA. Desde a Coordinadora Pro Estudo dos Mamíferos Mariños, aténdenos agora en COPE, o biólogo Alfredo López. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿E vos como vos enterades de que hai unha cría de arroaz morta?
Bueno, pois parece ser que alguén xa viu durante a mañán, de feito gravaron pois uns vídeos, pero non nos avisou ninguén ata 6 da tarde, cando a femia estaba co cachorro morto diante dali da costa de Poios a piques de varar, a xente había desde a costa, pois entón nos desplazamos ata ali e efectivamente comprobamos que estaba moi cerquiña da costa porque o vento daba moi de suroeste e o animal morto iba derivando hacia terra. Entón tiñamos medo de que, claro, se producira un varamento dos dous exemplares, non? Entón, bueno, en ese momento pusemos en marcha un dispositivo, unha persona por terra controlando un pouco a situación e outra persona cunha piragua por mar, coa intención de tratar de recoller o cachorro e ver se conseguíamos que a femia, bueno, pois marchara, ¿no? Esa operación xa se ten realizado en outras ocasións, un pouco para evitar o varamento da nai, ¿no? O sea, non se pode facer nada polo cachorro, pero polo menos que non haxa unha desgracia maior. Pero lamentablemente pois non puidemos, ¿no?
Por que? Que tipo de complicado?
Bueno, esta situación ten de complicado de que a nai non asume a morte do seu cachorro, intenta reanimalo, intenta leválo con ela, é unha situación de dor, requiem, chamamos, ¿no?, a este tipo de comportamento, e o levan hasta que o animal se descompón, ¿no? Xa perde a piel, xa, bueno, perde a forma, e entón a partir de aí xa é cando o abandonan, ou incluso outros exemplares a convencen, por así decirlo, de que o deixe, ¿no? De que o deixe. En este caso o cachorro non estaba aínda demasiado descomposto, tiña a pel toda, o sea que bueno, debía levar pois morto pois ao mellor 24 horas ou un poquiño máis, pero non moito máis. E entón pois pasara, digamos, pouco tempo aínda para que a nai o deixara, ¿no?, por así decirlo. Entón, no momento de achegarnos a ela, que fomos con moito cuidado, sobre todo para que non nos lo levara, conseguimos recollelo, atarlle un cabo e leválo, digamos, a remolque coa piragua. Pero claro, a piragua é moi lenta e o arroaz moi rápido, ¿no? Entón non lo arrancou das mans, como quen di, e se enfadou moito, claro, como é normal.
Pobre.
E entón o levou por debaixo da auga pois máis de 300 metros sin salir a respirar e a partir de aí xa non fomos capaces de seguila, ¿no? Intentamos facer o seguimento coa piragua, pero nada, o sea, cada vez iba máis lonxe e a perdemos casi a altura de Tambo.
Hai que ver como sofre tamén un animal como sofrería calquera nai, a verdade. Por que lle morrería o golfiño?
Pois non sabemos. Realmente nestes momentos de primeiros meses de vida, ¿no?, os cachorriños son moi vulnerables, son moi delicados, non sempre procuramos advertir, sobre todo en estas épocas do verán, onde moitas veces os arroaces están sendo perseguidos desde que sae o sol ata que se pon o sol, ¿no?, por embarcacións, pois por xente que quere velos, que quere achegarse, que rompe as mandas, que por descoñecemento e de como comportarse diante dunha manda de arruaces, pois realiza unha serie de actividades que non son aceitadas, non? E en esas maniobras, pois a quen se pon sempre en perigo, en risco, pois son os cachorros, non? Porque primeiro os arruaces o que fan é golpear a superficie da auga coa aleta caudal, como advertindo que os deixen en paz, pero como a xente pois non comprende a súa linguaxe, pois persiste, e entón a segunda maniobra disuasoria é facer un mergullo profundo de 5 ou 10 minutos e sairá a moita distancia, non? Un pouco como fixo esta femia. E en ese caso, que ne sufren máis son os cachorriños, porque teñen unha capacidade moito máis limitada que os adultos para manter a respiración. Entón, bueno, en estes meses é o tempo máis delicado para eles, digamos que calquer cousa pois pode afectarles negativamente. Sabemos que a mortalidade pode ser bastante alta en esta fase.
Pois podería ser unha das causas a culpa das persoas de non respetar o hábitat natural destas especies que temos aquí nas Rías Baixas, os arroaces, pero queredes atopar o corpo para poder certificalo 100%, porque tamén, Lin, que podía ser un infanticidio. Explícanos quen mataría esta cría nese caso.
Bueno, o infanticidio está descrito en distintas partes do mundo, pero en Galicia non foi comprobado, ¿no? Se comprobou algunha ocasión, pois como unha femia levaba o seu cachorro morto e era acompañada de machos, pero en ningún caso se observou a ningún macho agredindo a un cachorro, que nos conste. Entonces, bueno, esa é unha suposición, unha hipótesis, digamos, un dos motivos que pudera darse a mortalidade de cachorros, pero bueno, os breves segundos que o tuvemos na man non vimos aparentemente, xa digo, habría, por eso tratamos de buscar o corpo para examinarlo en maior profundidade, non vimos ningún indicio que nos levara a pensar en esta circunstancia, ¿no?
Cando... Non parecía que te llevera golpes.
Claro, é o que iba a decir, cando un animal moi grande, ¿no?, un macho grande que pode pesar 400 ou 500 kilos, pois arremete contra un cachorro pequeno ou contra un... A veces matan incluso os golfiños comuns, ¿no? A un animal moito máis pequeno, digamos que o destroza, ¿no? Produce marcas de dentes, fracturas, etc. E esa non parecía ser a situación do corpo do cachorro este.
Pois é parte do comportamento destes animais que parecen, témolos moi mitificados polas películas, bueno, porque en apariencia pois nos parecen moi amistosos, pero poden ter comportamentos que non son tanto. Neste caso, sí que nos chegou moito o comportamento tan humano dunha nai de golfiño que defendía a súa cría e que non asumía aínda a súa morte. Hoxe falamos deste caso para tamén pedir iso, a colaboración de todos. Na Ría de Pontevedra, alguén ve esta cría varada e que avise o 112 para que a poidan recoller. Alfredo López, biólogo da Coordinadora pro Estudo dos Mamíferos Mariños. Moitísimas grazas por falarnos do comportamento destes animais.
Moitas grazas a vos, un saludo para todos os ointes.
Mediodía. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y la otra petición de ayuda es para que pues podamos conseguir dar con la persona o personas que están intentando plantarle fuego a Cerdedo Cotobade. Y es que es así, literal, porque desde esta mañana se han detectado 4 nuevos focos y 9 en total desde ayer por la noche. Los horarios son increíbles. 21:52 de la pasada noche, primer aviso en Almofrei de que se había plantado fuego. 22:26 el siguiente, 22:32 los dos en Tenorio. Después, antes de llegar a las 11, otro aviso en Almofrei, otro nuevo en Tenorio. Y esta mañana, 4 en total, en Tenorio a las 10:15, 10:10, 3 focos distintos, ¿eh? Y a las 11:05 otro más en Carballedo. Pues solo podemos pedir colaboración para dar con la persona que tiene que estar detrás de estos posibles incendios forestales que por ahora, gracias a que los medios de extinción están allí presentes y trabajando sin descanso, pues no han sido demasiado graves, afortunadamente. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Una y media, 12:30 en Canarias.